ዝመጽሱን ንሃገራው ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ተወዳዳሪ ፖለቲካው ፓርቲታት ናይ ምረጹን ጎስጓሶም ትማሊ ከም ዝዛዘሙ ሃገራው ቦርድ ምርጫ ተሃገር አፍሊጡ አማኻሪት ኮሙኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ተሃገር ሶላና ሽመልስ ዝቕጽሉ ኣርባዕተ መዓልታት ወፍሪ ምርጫ ዘይካየደሉ ህዝቢ ብዛዕባ ኣዋህባ ድምፂ ጥራይ መረዳእታ ዝረኽበሉ ንመን ክመረፅ ከም ዘለዎ ንምሕሳብ ናይ ፅሞና ግዜ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ኢላላ መሳርሕትና ደረጀ ደስታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብፃብ ሳራ ፍሳሓየ ክተቕርቦ እያ።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ፓርትታት ፖለቲካ ንመዓልቲ መረፃ ኣርባዕተ መዓልትታት ክተርፎ ከሎ ትሒዙ ዝኾነ ዓይነትን ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን ንወፍሪ መረፃ ምክያድ ከም ዘየፍቅድ ሓቢሩ። ካብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ትማሊ ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ኢትዮጵያ ብደገፍቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርትታት ክወዓውዑ ዝፀንሑ መግለፂ ደገፋት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ከም ዘይህልው ኣማኻሪት ቢሮ ሓበሬታ ቦርድ መረፃ ሶላና ሽመልስ የብርሃ።
ንሚቀጥሉ ሰራት ቀናት የመረጡ እንቅስቃሴ ማይካሄድባቸው የፓርቲዎች ፕሮግራሙ
እቶም ዝተረፉ ኣርባዕተ መዓልታት ወፍሪ ምረፁን ዘይካየድሎም ፕሮግራማት ፓርትታት ዘይላለይሎምን ኮይኖም እቲ መራፃይ ንስርዓት መረፃ ኣመልኪቱ ጥራሕ ኣስተምህሮ ዝወሃበሉን ንሕና ድማ ናውቲ መረፃ ናብ ናቁጣታት መረፃ እነባፅሐሉ እዋን ፅርታ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ እየን ዝበላ። እዚ ኣብ ሕጊ መረፃ ዘሎን ፓርትታት ፖለቲካ ዝፈልጥውን ዝፀንሐ ልምዲ ምዃኑ እውን ወሲኸን ሓቢረን የን። እዚ ኩነታት መራኸብቲ ሓፋሽን ፖለቲካ ፓርትታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ዝምልከቶም ኣካላት እውን ዝሓወሰ ኢለን ምናልባት ግን ገንዘብ ዘለዎም ፖለቲካ ፓርትታት ይኹኑ ካልኦት ብሓይሎም ክገብርዎም ንዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ከመይ ምቁፃር ይከኣል ንዝብል ሕቶ
በዋናነት የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚደረጉ የስነ ምግባር ጥሰቶች ካሉ መድረግ የሌለባቸው ነገሮች ካሉ እኛ እንቆጣጠርም።
ብመዳይ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣቢሉ ከጋጥም ንዝኽእል ጥሕሰት ወይ ዝፍፀሙ ስሕተታት ንሕና ዘይኮናስ በዓል ስልጣን መራኸብቲ ሓፋሽ ክከታተሎ ዝግባእ ንሕና እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኢና ንሕብሮም ዘለና ኢለን እየን። ብመዳይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ 14 ሰነ 2013 ዝካየድ መረፃ በቲ ዝግባእ ኩነታት ናውትን ኣድለይቲ ቀደም ሰዓባትን ኣማሊኡ ከካይዶ ዝኽእል ምድላዋት ምዝዛሙ ሓቢረን እየን ሶላና ሽመልስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ምክሪ ማሕበር ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኢዳእታውነት ደጋውያን ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ሓይልታት ደገ ዘውፅእዎም ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ንኽፍትሑ ሃገራዊ ዘተን ዕርቅን ንኽካየድ ሓላፍነት ክዋፃእ ንሓትት ኢሎም